Ви слухаєте Суспільне подкасти.
Мене звати Роман Коляда, і це подкаст «100 тисяч» від Суспільного. Слухаючи нас, ви зможете заощадити більше, ніж 100 тисяч. У цьому епізоді будемо говорити про те, як досягти або ж зберегти фінансову стабільність у реаліях пандемії та регулярних локдаунів. Допоможе нам у цьому експертка з фінансової та інвестиційної грамотності Валентина Олеярник.
Як ви переживаєте періоди нестабільності особисто? Чи багато вам часу знадобилося, щоб сформувати в собі оцей от фінансовий спокій? Тому що ми живемо в турбулентний час. У нас як не локдаун, так і ще якась турбулентність. Ладно, залишимо це чемне слово для того, щоб описати свою реальність. Як ви особисто даєте собі з цим раду?
Ну, взагалі, я підприємець, а підприємця нема такого поняття, як стабільність. Тому я вже звикла до нестабільності, але я завжди говорю те, що я дякую своїй бабусі за те, що її гени мені передалися, тому що вона, як мишка, завжди по конвертикам завжди складала гроші, так. Батьки в мене не такі, навпаки, але я така, як бабуся. І тому я завжди відкладала гроші. Це в мене було як програма вже встановлена, не розуміла раніше, для чого це я робила, але я це робила. Звісно, зараз я вже розумію, навіщо це робиться. Основну масу грошей я інвестую, і тим самим це мені дає певний спокій, тому що я розумію, що я в будь-який момент можу гроші ці забрати, якщо що. Ну, буває і пасивний дохід приходить, тому я дуже добре себе почуваю, навіть в часи турбулентності.
Тут дивіться, тут цікаве питання. Зазвичай, коли пересічний українець, і я перший серед них, чує словосполучення «я інвестую грошову масу, я там відкладаю від своєї грошової маси», у мене завжди складається враження, що ця маса, вона така велика, рясна, і зразу далі починає говорити «внутрішня жаба», а він же ж скотиняка десь цю масу взяв. І мені здається, нам дуже бракує оцього поняття, що якою іноді мізерною ця маса не була, треба вже навіть з нею щось робити. Ми у нашій програмі зазвичай розглядаємо таку собі виделку від 1000 гривень до 100 тисяч гривень, винесених в заголовок. Якщо у мене є там якась завелася вільна 1000 гривень, ну що я можу з нею зробити?
Ну, 1000 гривень краще дотягнути вже до 50 доларів та купити собі трошки криптовалюти, наприклад, там біткоїну чи ефіру. Вже трошки поступово можна це робити. І коли головне правило в інвестуванні, навіть маленькими частинами, це дисципліна. Краще, як я кажу, інвестувати 100 доларів в місяць, ніж 1200 доларів одразу.
Чому?
Тому що є таке поняття, як середній курс, особливо, якщо ми використовуємо якісь волатильні такі інструменти.
Волатильні – це такі, які піддаються коливанням.
Так, які дуже мають велику волатильність, так, коливання. І коли ми робимо це дисципліновано, ми взагалі не зважаємо на курс, як я кажу, як ми долар купляємо, так? Ми ж не чекаємо, коли він знову буде по 8 гривень.
Ну, чому? Якщо треба 100 тисяч прикупити доларів, то можна почекати, щоб хоч трошки
просів. Ми це можемо вгадати, але ми, напевне, не знаємо. Точно так і в інвестуванні. Це не тільки криптовалюта, це стосується взагалі інвестування. Краще робити маленькими шажочками, ніж одну суму. Тому що коли ми робимо маленькими шажочками, сьогодні курс один, завтра інший, післязавтра третій. І ми тоді робимо це спокійно, ми не зважаємо на курс, тому що ми задали собі програму, що ми це робимо постійно, можливо, декілька навіть років, можливо, зараз є такі програми, як для дитини формування капіталу з маленьких сум. Це окрема програма, так робиться. Тому так краще для капіталу. І людина почуває себе спокійно, коли вона маленькими сумами інвестує, це не так морально важко, скажімо так.
Тут морально важко дійсно почати, морально важко почати з оцього постулату відклади 10%. От зараз у нас знову запитання в нашому студійному вайбері, як можна відкласти від доходу в місяць 2 тисячі. Ну, тут, звісно, питання. Якщо це 2 тисячі – це все, що заходить в домогосподарство, і там і комуналка 1000 гривень, то уже питання, чи може людина щось відкладати на цьому рівні?
Ну, звісно, коли мається на увазі, коли вона заробляє тільки 2000 гривень.
Ну, я так розумію, що йдеться про пенсію.
Якщо заробляє 2000 гривень, то, ну, якщо є можливість, звісно, то краще збільшувати свій дохід, намагатися, так. Але якщо такої можливості нема, то вже треба так 10% намагатися відкладати потрошку-потрошку. Зараз є таке. Я роблю таку практику окремо. У мене три валютні картки. Одна відповідає за одне, друга за друге. І я ще відкрила третю, де я просто гроші, які я собі на їжу відкладаю, то я ще звідти думаю, так, куплю собі ще $10 окремо на картку, тому що можна невеликими сумами, і отак 10, 10, 10, 10, десь 10, десь 15, вже $200.
Валентина, дивіться, ви сказали, що всі доходи, які до вас заходять, ви одразу розкидаєте по різним карткам. Я, чесно кажучи, колись для себе думав про цю історію, але мені здалося, що це, ну, зайва морока, скажімо так м'яко, тому що це заводити картки, це платити за їхнє обслуговування, це тримати собі в голові, що куди я кидаю. Як це працює, на вашу думку? Розкажіть, будь ласка, детальніше.
До речі, за обслуговування я максимум сплачую це 20 гривень, це універсальна картка одного із банку, так, не будемо
рекламувати. Це взагалі не...
Так, і все, всі валютні картки в мене безкоштовні. Платинова картка в мене безкоштовна, тому що я з неї купляю продукти, і якщо б я не купляла, тоді б вона була платна. Ось, тому обслуговування тут не коштує таких великих грошей. Це навпаки... Розподілення по карткам навпаки легше робить для бюджету, тому що, ну, по-перше, я планую все в Excel-табличці, тому я записую. На оцій картці в мене ось такі категорії висять. Тому я знаю, на якій картці в мене які категорії, і я не плутаюсь так. Як я сказала, у мене одна валютна картка є, яка відповідає тільки за відпустку. Все, я знаю, що вона тільки для відпустки, тому
тобто,
я туди
мені спочатку треба для тобто мені спочатку треба завести кілька карток і просто десь собі в якійсь Excel-таблиці розписати. Отут я збираю собі на відпустку. Отут, наприклад, з цієї картки я сплачую собі за продукти, які купую в дім, в родину.
Там, і більше нічого на цій картці.
І більше
не було
нічого.
Не
а тут одяг, а тут канцтовари, а тут туалетний папір, а тут, ну, я зараз навмисно вже починаю так. Наскільки дрібні мають бути ці категорії? Наскільки крупні, як не заплутатися?
Як не заплутатись? Наприклад, у мене на одній карті дуже багато категорій. Я їх ще виділяю в Excel-табличці певним кольором, щоб також було візуально, що зрозуміло. Рожевеньким кольором виділяю всі для своєї красоти, там, куди я ходжу, на що я витрачаю для свого тіла, наприклад. Це я все тримаю на одній карті. І, наприклад, в мене в табличці є, наприклад, стрейчинг, так, це заняття по шпагатові. І я пишу, що це в мене на цій карті. Це в мене на цій карті. Тобто я пишу останні 4 цифри картки, щоб я розуміла, на якій карті в мене гроші, і я тоді не плутаюсь. Коли в мене настає час сплачувати, то я беру цю картку. До речі, у мене ще й інтернет-картки, тому я просто переводжу з цієї картки на картку, ну, кому я переводжу ці кошти, і потім я її замальовую сіреньким, що я ці кошти витратила, щоб
дивіться, я зрозумів принцип. А що ви робите у випадку, якщо, ну, скажімо, в якомусь місяці ваш бюджет дав просадку? Ну, не знаю, там контрагент не виконав, наприклад, умови договору, ви провели там 35 консультацій, заробили кругленьку суму, суто теоретично, а ця кругленька сума не зайшла вам на картку, а у вас бюджет розписаний. І вам, приміром, от прийшов час тієї покупки, а бюджет на цю картку не зайшов. Що ви робите?
У мене є резерви. Тому я роблю два резерви. У мене є таке, як підприємець. У мене є резерв як для бізнесу, так і особистий резерв. Тому якщо у мене щось десь не доходять, якісь кошти, таке рідко буває, але буває. Тому я,
ну, я за минулий рік стикався з такою історією особисто тричі. Причому з дуже порядними контрагентами, але, ну, буває.
Ну, у мене, дякувати Богові, дуже гарні партнери, тому працюємо дуже тісно і дуже чесно. Я всім цього бажаю. Мені чоловік кожного дня говорить, тобі так повезло, тобі так повезло. Кажу, так. Ось тому з порядністю все добре, але був період, я от в квітні локдауну. Так, у мене дуже сильно просів дохід, тому що всіх був стрес такий. Але ну, взагалі в тому місяці ми не так багато і тратили, тому що всі по домам сиділи, і нам потрібно було тільки оренда та їжа. Ось, але є резерви. Хоча я тоді не полізла в резерв, до речі.
Ну, не дивилося. Я так зрозумів. Виведення в резерв 10% всі експерти в один голос називають таким базовим навиком фінансової грамотності. Отримав будь-яку суму, виведи в резерв 10%, потім кажуть, що її можна доводити там до 20-30, залежно від рівня доходів, зрештою. Mm-hmm. Щодо розкладання грошей у різних кошиків. Mm-hmm. Не розкладайте гроші у різні кошики, але точно не на картку, тому що державний банк може бути, ну, точніше, не державний банк, mm-hmm. може бути введена адміністрація НБУ і внески, мовляв, все. Як убезпечити себе від цих ризиків? Не класти більше, ніж гарантує фонд гарантування вкладів фізичних осіб?
Я не на депозити вкладаю кошти, це на звичайних картках, але це кошти, які я витрачу в цей місяць. А можливо, в наступний буває.
Тобто йдеться про оперативні кошти?
Так, оперативні кошти, тому що те, що я відкладаю, те я потім інвестую. Тобто у мене на картках не зберігаються такі кошти, щоб я за них переймалася.
Угу. Окей, тобто зараз ми це для роз'яснення нашим слухачам, ми зараз говоримо про ведення оперативного сімейного бюджету, так, там тривалістю місяць-два, там кілька місяців максимум, те, де можна не переживати. Що тоді дає таке розкладання по різним карткам? Це суто про дисципліну, це щоб не витратити більше?
Не витратити зайве, тому що ми, коли ми плануємо, ми взагалі плануємо те, що ми хочемо купити. Тому я кажу, коли ми плануємо бюджет, ми виконуємо свої бажання. Ось, тому, а іноді, коли ми не плануємо, тоді ми себе урізаємо самі, тому що ми завжди знайдемо, куди витратити ці кошти. В супермаркеті це дуже часто. Ось, тому це так, дисципліна. У мене окрема картка, як я сказала, на витрати в супермаркетах, в кафе, заправити авто, все. Я знаю, що це мої кошти, які я можу витрачати вільно. А інші на те, що мені теж потрібно.
Ми зараз послухаємо цікавинки з світу фінансів. Зрештою, дуже у багатьох людей, які поки що не придумали, як заробити гроші, є така мрія отримати великий спадок.
Є люди, які заробляють величезні статки і піклуються про те, аби їхні нащадки жили безбідно. Інші багатії заповідають свої гроші і майно друзям та знайомим, а іноді і зовсім незнайомим людям. Хтось залишає все своє майно благодійним організаціям. А для когось у цьому питанні домашні улюбленці виявилися значно ближчими за рідних. Далі поговоримо про найбагатших тварин світу. Власний кабріолет BMW. Особняк в Майамі за 7,5 мільйонів доларів, що раніше належав Мадонні, кілька будинків в Італії та на Багамах, відпочинок на островах, спеціально найняті кухарі, які готують улюблені ласощі – білий трюфель. Все це з життя німецької вівчарки Юнтера IV. Багатство пес успадкував від свого батька – Юнтера III. Графиня Карлота фон Лібенштейн заповіла йому близько 80 мільйонів доларів. Однак вона не прописала умову, що пес володіє грошима до смерті. І саме тому, після того, як він помер, гроші перейшли його синові – Юнтеру IV. Опікуни останнього гарненько попрацювали і примножили статки пса приблизно в 4 рази. І тепер він є найбагатшим собакою на планеті, який володіє майже 400 мільйонами доларів. Хто отримає розкішний спадок після смерті Юнтера IV – загадка. Потомства у вівчарки немає, оскільки опікуни вирішили, що жодна наречена не підходить йому ні за походженням, ні за соціальним статусом. Максиміліан. Гарненький невеличкий собака невідомої породи. Але це зовсім не має значення, якщо ти улюблений пес мільйонера Роджера Доркаса, кінопродюсера, який не пропускав жодної зоряної вечірки. Він не відмовляв собі ні в чому, відривався на повну. І в 62 роки помер від серцевої недостатності, залишивши вдовою актрису Венді Дітріх, проживши з нею всього 1 рік. І тут на Венді чекав сюрприз, адже свої статки, а це 64 мільйона доларів, Дорка залишив не дружині, а собаці. Однак на цьому історія не закінчується. Справа в тому, що Максиміліан, крім усього іншого, виявився повноправним громадянином Сполучених Штатів Америки з усіма необхідними документами на зразок паспорта і поліса соціального страхування. Це було потрібно, аби заплатити податки. А все тому, що раніше Доркас відкрив на ім'я собаки рахунок. Так Максиміліан і отримав американське громадянство. І це дало Венді повне право вийти за нього заміж, що й було зроблено. Тепер молода вдова і пес перебувають у шлюбі і володіють статками покійного мільйонера спільно. І для Венді це цілком безпрограшний варіант, адже собаки живуть значно менше, ніж люди. Кицькам Гаміш, Бун, Елін, Коко і Тафнел їхня господиня, комедійна актриса Беріл Рейд, залишила в спадок котедж вартістю майже 2 мільйони доларів і деяку суму грошей, розмір якої не повідомляється. Зрозуміло, що всім заправляють опікуни нотаріус. Обов'язковою умовою в заповіті було те, що котедж, де 5 кицьок проживуть усе життя, має утримуватися в ідеальній чистоті. Хто ж отримає майно після того, як тварин не стане, невідомо. Безпородний, безхатько, чорний кіт Тінкер. Так і прожив би все життя на вулиці, якби на нього не звернула увагу літня багата жінка Маргарет Лейн. Так він отримав і власницю, і дах над головою. А після смерті Лейн коту дісталися статки в розмірі 800 мільйонів доларів і маєток. Родичі жінки звернулися до суду, вважаючи, що саме вони, а не кіт, мають право на гроші Лейн. І їм таки вдалося відсудити третину суми, але все інше суд залишив саме коту Тінкер. Кристина Фойл, власниця видавничого дому, залишила свої 2 мільйони доларів навіть не коту чи собаці, а черепасі на прізвисько Сільверстоун. І якщо пухнасті улюбленці частково можуть оцінити переваги багатого життя, адже їм, зрозуміло, подобаються і смачна їжа, і належний догляд, то черепасі швидше за все одно. Зараз за черепахою доглядають, а отже і розпоряджаються її майном робочий Ентоні Сіліт і його дружина. У заповіті їх немає, тому їх фінансовий стан напряму залежить від благополуччя черепахи. Правда, тут швидше за все можна не хвилюватися, адже зараз Сільверстоуну трішки за 50, а черепахи, як відомо, довгожителі.
Гроші в гаманці починаються з порядку в голові. 100 тисяч.
Пані Валентино, чи може зміцнити нашу фінансову стабільність брокер або ж фінансовий консультант?
Ну, дивіться, хто такий фінансовий консультант, експерт? Він допомагає, він вже щось знає, він знає вже більше. Я взагалі рекомендую шукати таких консультантів, які вам можуть не один продукт якийсь запропонувати, так, все оцей хороший, інші туди не ходи, сюди ходи. Я не вважаю зовсім це експертами, але точніше це експерти в одній ніші, скажімо так, буде правильніше. Тому вони вам тільки це можуть запропонувати. Я, наприклад, я сама інвестор, я для себе шукаю, тому я можу і клієнтам своїм також дати різні варіанти, показати і сказати, що з ними можна зробити. І перш за все потрібно розуміти свою особисту стратегію, тому що багато консультантів хочуть просто продати свій продукт. Їм все одно, яка у вас стратегія, який у вас риск-профайл, які у вас є риски особистого життя, це я також враховую, важливо. Тому я дивлюсь дуже глобально, насправді.
Дивіться, як почати, ви на початку нашої програми говорили, що інвестування можна почати з дуже маленьких сум. І давайте зараз поглянемо на людей, які, скажімо, на початку свого продуктивного періоду знаходяться. Людина почала працювати, це нехай невелика, але вже зарплатня, або якщо це підприємець, то невеликий, але вже є якийсь дохід. І, звісно ж, перше питання, яке постає, як цей дохід чи там зарплатню А – бездумно не розтратити, Б – сформувати резерв, В – примножити. Які інструменти ми для цього можемо використати?
Перше, з чого ми розпочинаємо, це з планування свого особистого бюджету. Так, звісно, потрібно прочитати хоча б декілька книжок. Саме багата людина в Вавилоні, Роберт Кіосакі, так, база. Мою книжку можна почитати.
Ну, звісно.
Це вже більше до реальності, скажімо так. Ось, тому перше – це планування бюджету. Планування бюджету, особливо вже розуміти свої яка у вас мета фінансова. Тобто, наприклад, потрібно купити квартиру. Тобто, хочу квартиру собі чи дитині, так? Хочу, наприклад, автомобіль. І треба вже розпланувати, скільки мені сьогодні треба відкладати для того, щоб я це могла, міг купити. Якщо я не можу стільки відкладати, скільки потрібно, значить, тоді ми вже робимо, ну, це я роблю так з клієнтами, вже мішаємо з інвестиціями. Так само я зараз накопичую на особисте житло, я хочу дім великий, тому я це міксую з інвестиціями. Тому можна це міксувати, розподіляти. Але щоб це міксувати, людина вже повинна трошки розбиратися в інвестиціях, хоча б в теорії. Як я кажу, коли ми водимо авто, ми ж не зразу сідаємо і водимо це авто. Нам треба спочатку знати правила дорожнього руху.
Безумовно.
Так само, я кажу, в інвестиціях треба зрозуміти правила дорожнього руху в інвестиційному автомобілі, скажімо.
Якщо
так.
Я просто з кожної гривневої зарплати купую собі там $100, це вже інвестиції чи ще ні?
Це період накопичення для того, щоб потім інвестувати. Але це вже є такі резерви невеликі, які ви вже за даєте їм мету таку, да, так, для інвестування подальшого, але вони поки що просто в доларах.
Поки що резерв. Дуже багато хто рекомендує тримати так званий кешберн або там фінансова подушка в розмірі там від 3 до 6 місячних доходів. Скільки рекомендуєте ви?
Ой, взагалі з фінансовою подушкою в мене комедія, тому що я не завжди її рекомендую.
А чому? Я от вперше чую когось, хто її не рекомендує. Чому?
Ну, я не скажу, що не рекомендую, але не завжди.
Це ж про резерви, зрештою.
Так, резерви є. Я поясню, чому. Багато розуміють подушку, це як щось або в сейфі лежить, або на депозиті, або просто вдома, ну, у кого як. Я проти такого, я за те, що краще, хай гроші будуть в інвестиціях, але це будуть ліквідні інвестиції. Я скажу по своєму досвіду, якщо людина збирає кошти і вона не розуміє, ну, вона так розуміє, що потрібно збирати, так, тому що так сказали. Але якщо вона ось там в голові не розуміє, для чого вона це робить, немає внутрішньої мотивації, внутрішньої цієї вигоди, для чого це я роблю. Завжди є в коучингу є таке питання, а навіщо? Угу. Навіщо я це роблю? І якщо немає відповіді на це запитання, то знайдуться такі обставини, складуться так, що ваші гроші комусь будуть потрібні, і ви їх віддасте.
Я б іще нагадав би слухачу про такий інструмент, як десятина. Зрештою, можна... Все ж можна запланувати глобально.
Так,
можна запланувати
так.
Собі
благодійність. І це у мене є такі, які
можна
ми планували.
Можна вивести там, 10-ту частину резервів, наприклад, якщо вже там покладатися на Святе Писання, 10-ту частину резервів вивести на благодійність. І користуватися цим інструментом теж. Жартує наш слухач Ігор. Бідний, мовляв, той хлопець, що живе з вашою гостею. Крок вправо, крок вліво, розстріл. Давайте я перефразую все-таки, тому що це так, ну, трошечки залазить в вашу особисту територію, наш слухач. Я зроблю зараз те саме.
Добре, добре, все нормально.
Але
нормально.
Трошки в інший спосіб. Дивіться, якщо є партнер, є емоції, є там якась романтична історія, іноді хочеться там зробити якесь безумство. Ну, як, знаєте, є фрази, там, чоловік ніколи не цікавиться вартістю квітів, він просто їх купує, наприклад. А тут бюджет розписаний по кошикам, і там плюс-мінус 50 гривень, не дай Бог, там щось кудись, і що?
Я зрозуміла, це, до речі, гарне питання, дякую. У багатьох є саме такий страх, що не можна нікуди відвернутися, скажімо так. Для цього в мене є ще такий, ну, я його називаю резерв, але насправді це буферна зона така для якраз таких моментів, коли треба раптово і несподівано. Як я кажу, для дівчат є конвертик психозики.
Психозики.
Якщо дівчині колись, ой, плаття гарне, а я його не планувала, а дуже хочеться. Це насправді дуже важливо, до речі, не заперечувати собі. Я, наприклад, навчаю не економити, але не економія – це не транжирство. Тому що ми працюємо для того, щоб отримувати від життя задоволення насправді. І коли ми будемо дуже, дуже серйозно відноситись, то це також погано. Тому треба, ось я така людина, яка тримає баланс. Звичайно, це індивідуальна вже робота. Але так, по досвіду скажу, що треба собі робити такі окремі конвертики, в які можна витрачати на те, що ось так раз і захотілося.
Я в цьому місці дозволю собі процитувати, я це бачив у відкритих джерелах на Фейсбуці, діалог однієї клієнтки з однією фінансовою консультанткою, і там йшлося якраз про стратегічне планування.
Так.
І клієнтка каже, про щось, каже, я не можу собі дозволити це запланувати, тому що це якась абсолютно неймовірна, божевільна фігня. На що консультантка каже, немає нічого кращого, аніж стратегічно запланована, абсолютно божевільна фігня.
100%.
От я думаю, що наші слухачі почують цю фразу і будуть дивитися з одного боку на планування серйозно, а з іншого боку розуміти, що навіть оцей зазор на легковажність, зазор на емоції можна в цьому плануванні...
Обов'язково, я би так сказала.
Залишити. Практичне абсолютно запитання. Я думаю, що зараз ми перейдемо до практичних порад. Як ви дивитеся на накопичення коштів на депозитах? Гривня чи валюта?
Дивіться, все залежить від того, скільки людина може відкладати грошей. Якщо це, условно, $1000 в місяць, то, звісно, ці кошти зразу йдуть на інвестиції. Але якщо цю $1000 треба збирати 2 роки...
Спочатку дозбирати,
так? Так, то краще можна використовувати депозит, щоб він не заважав на картках, скажімо так, не висіли просто так кошти. Але хоч трошечки, але вони були захищені.
Поясніть, будь ласка, детальніше, питає слухачка Вікторія, що ви викладаєте в понятті ліквідна інвестиція?
Ліквідність – це те, як швидко ви можете продати актив. Ну, наприклад, якщо ми беремо нерухомість, так? І вам, наприклад, завтра потрібні кошти, ви можете, звичайно, продати за один день, але це буде або дуже дешево, так, і невигідно. А так, в нормальному режимі нерухомість продається, можливо, декілька місяців. Але тому є таке поняття, як ліквідні інвестиції. Це означає те, що ви можете сьогодні вже продати свій актив і отримати кошти на банківську картку.
Які приклади ліквідних інвестицій, тобто які інвестиційні інструменти можуть дати оцю швидку ліквідність, якщо це не нерухомість, скажімо?
Ось, до речі, криптовалюта, вона дуже ліквідна. Тобто, якщо мені потрібно, я можу прямо зараз зняти кошти і
вивести її в гривні чи в долар. Так,
фіатні кошти вивести.
Але це якщо курс хороший. А якщо мені треба швидка ліквідність, а біток впав, як от він останні кілька місяців падає, то тут вопроси.
Є багато, насправді, інструментів. Просто зараз, наприклад, портфелі у мене є... зараз частково нема, тому що переходимо на іншого брокера, на американського, тому зараз кошти в мене, скажімо так. Але якщо так, то це можуть бути портфелі акцій, портфелі ETF, також там можна швидко зняти, і там не така волатильність висока, так, там може бути трошки невеликий, наприклад, якийсь збиточок, але це не настільки критично.
Повертаючись до вашої репліки, що перш ніж починати інвестувати, треба вивчити правила дорожнього руху. Якщо загалом про фінансову грамотність, то ми вже назвали книжку, там Вашу, Кіосакі, там так. Про багато людину в Вавилоні. Якщо трошки глибше треба копнути, куди рухатися, що читати, що гуглити?
Тут вже не читати, тут треба, я, наприклад, для своїх людей зробила онлайн-навчання по цій тематиці. Воно підходить взагалі для різних держав, тому я вже міжнародний рівень займаю. Ось, тому я зробила таке навчання, тому що я колись сама вирішила, я на власному досвіді це роблю, але треба десь піднавчитися трошки. І я нічого не знайшла. Якщо є, то є трейдерство, як купувати акції, як це вибирати, але я пасивний інвестор, тобто я не трейдер, я не хочу їм бути. Я хочу дуже масштабно розбиратися у всіх інструментаріях і підбирати, як і стартапи розбиратися в компаніях, які управляють твоїми активами, як вибирати ті ж криптовалюти, наприклад, так, по яким чек-листам, скажімо так, відбирати людей, які цим займаються.
У вас є от період, коли ви хочете вийти на чистий пасивний дохід?
Ну, я взагалі собі поставила за мету це $1,000,000, ось як чистих активів $1,000,000, тому що, ну, так я і зараз вже отримую, так є пасивний дохід, але я його реінвестую, тобто я його не забираю. А хочу вже, коли буде $1,000,000 чистих активів, тоді вже ці кошти...
Тоді жити як раніше. Окей.
Це був подкаст «100 тисяч від Суспільного». У цьому епізоді Валентина Олеярник розповідала нам про фінансову грамотність, а також про те, як розпоряджатися своїми активами. Слухайте програму «100 тисяч» на хвилях Українського радіо. Частоти шукайте на сайті ukr.radio. Підписуйтеся на наші сторінки на SoundCloud, Apple та Google Podcast. 100 тисяч.